Hemos ya con esta sintonía chegarnos a outro espazo que nos acompaña semanalmente. Todos os martes facemos unha parada para chegármonos a Redondela, Comercio Xusto. Está ali Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
E hoxe para falar de ruído, certo é que días atrás sorprendíanos, non? Un anuncio, unha publicación que dicía que un dos integrantes da CDC pois tiña problemas precisamente de xordeira. Isto obrigaba pois a suspender incluso unha xira de concertos. Imos pois un pouco a partir desa nova a interesarnos sobre cales son os cuidados que debemos darlle aos nosos ouvidos e de cales pois son os problemas principais que nos poden pois facer padecer precisamente sordeira. Contanos.
Bueno, pois por desgracia é algo que é moi 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 común. É o típico pois problemas que moita xente non lle dá importancia, non os toma como enfermidades ou como problemas, e os deixamos pasar, non? Eso pasa moito incluso dentro da época xa da xuventude. A ver, primeiro, resumindo, quen padece diso, non? Pois podemos pode padecer todo o mundo, desde pequenos hasta adultos, según zonas onde vivan, onde estean sometidos a máis menos ruidos. Por exemplo, é dicir, está claro que nas zonas de cidades ou onde viva cerca de industrias ou cerca de certos bares, por eso un pouco as polémicas, non? A veces de multas por ruidos, pero nos damos conta hasta que punto nos poden afectar ao largo da nosa vida estar sometidos a niveis de ruido graves, non? Hai zonas máis delicadas que outras, non? Pois, por exemplo, non mismo un colexio que estea pois, preto dunha cidade, preto dunha industria, preto de movimentos de carretera, que un colexio que estea aislado, e sea pois, un pouco pois, máis cerca pois, de campo e non tanto de tal, non? Pois eses propios nenos xa poden estar mamando ruido e poden estar sufrindo silenciosamente problemas de decibelios, non? Despois, ven a adolescencia, na que, pois, veñen bares, discotecas e demais, nas que o nivel de ruido, pois, superase de sobra, pois, un pouco o que, pois, a Organización Mundial da Saúde, pois, nos fala, non? Falamos dos 65 decibelios, que é o que vale a unha aspiradora, imagínate, pois o día a día, pois por desgracia, estamos sufrindo moito máis decibelios que o normal, non? Que o estipulado, porque o taladro, que falamos un camión, os coches, os avións, pois mirádenos que estamos nunha zona chea de avións, na zona do aeropuerto, por exemplo, diariamente estamos sufrindo moitos ruidos que están superándonos o nivel adecuado, non? Na adolescencia, o que falamos, seguimos sometendonos a ruido, despois ven a edad adulta.
No, e ademais,
que che toque, dime.
Rosana, ia dicir eu que na adolescencia é tamén o adoita ser a época na que os mozos e as mozas máis empregan, non? Os cascos, por desgraza, cun volume quizás excesivamente elevado, non? Desa música.
Aí está, parte de ser elevado está moi preto do tímpano, que é o problema un pouco dos cascos, pois bueno, son inventos que veñen dados, son moi cómodos, pero que nos veñen a proporcionar certas enfermidades que a mellor antes aparecían coa idade de anciana, pois, oye, despois de tantos anos sometidos, o corpo empeza, pois, un pouco a baixar a guardia, pero de novos, agora, con estes tipos de inventos, por exemplo, non, aparte de outros estímulos moito máis fortes que temos agora, os que tínhamos hai 20, 30 anos, pois está claro que estadían tanto certas enfermidades, non? Que pasa? Unha sordera non empeza a deixar de huirse, non? Isto de... hai pequenos síntomas que tamén nos pasan desapercibidos e están aí. Por exemplo, o típico zumbido ou un pitido que non, por exemplo, non é derivado de dun tapón, non? Hai moitas veces que, pues, bueno, de novos, de vellos, por circunstancias, por la piscina, por moitos motivos, créanse tapóns, non pasa nada. O tapón quítase, hai que ir a un especialista, está claro, e demais, e non pasa nada. Pero hai zumbidos que non son, que son derivados simplemente, pues, de un motivo de ocasión de lesión do oído xa, non? E eso é moito máis común do que pensamos, pero moita xente o toma como normal, non? É dicir, estou habituada, non pasa nada, non noto ningún outro síntoma e deixome levar. Consecuencias de que si non se pode corregir iso a tempo, pois unha sordera pode vir antes de tempo, limitándonos pois na vida a día, non? Pois poden evitarnos a conducir ou nun traballo en concreto, hai traballos para todo, pero pode alarga ter limitacións que si antes tiñan que ser os 70 anos, pois pode che ocurrir os 50 o tema de avanzar máis avanzar certas enfermidades, non? Ademais de síntomas de zumbido, tamén pode haber pode provocar cefaleas, pode provocar insomnio, malestar, irritacións, falta de atención, lógicamente, eso falamos por certas idades moito máis que outras, incluso xa tendencia a infeccións a miúdo no oído, a típica otitis, os nenos padecen moito otitis, pois a veces por tema de estar moito tempo na auga, polas duchas, por todo iso, se as otitis non se corrixen de forma correcta e deixanse pasar, poden derivar en unha alteración do tímpano ou do oído, por exemplo, ¿no? Entonces, hai moitos motivos que estamos deixándonos de lado, é un tipo de órgano que non estamos planteando, non lle damos importancia, pero larga, as consecuencias son, home, pois o tema dunha sordera, pois nos pode, pois bueno, limitar un poquinho no día a día, non?
É certo que igual estamos máis pendentes de outros órganos, como por exemplo os ollos, non? É máis habitual acudir ás consultas do oculista, incluso nas propias ópticas, pero igual o ouvido temos un pouco máis deixado, non?
Claro, a ver, está claro que a vista é moi importante, non? E unha pérdida de vista pois asusta moito máis que unha pérdida do oído. Se temos todos os nosos sentidos pois activos, non? Pero non é demais pois porque se podemos estar mellor, por que temos que esperar a estar peor, non? Eso un pouco é a deixadez, non? Pois non sei, o ser humano pois ten tendencia a veces a non valorarnos e non dar importancia a todo o noso corpo, non só unha parte. Tamén algo que temos que falar outro día, como son os pés, non? Tamén é algo que non valoramos, non nos estamos cuidando, porque ten que ter un cuidado diario, sobre todo a partir da fase adulta, e non lle damos importancia. E son cousas que poden derivar noutras enfermidades, porque unha mala pisada, unha mala postura nos pode derivar a destruir ou desencaixar todo o noso corpo, non? Pois oído tamén, que eso temos que un tema interesante que temos que falar outro día a nivel de dos pés, non? Que tamén é unha pés e mans, que son, bueno, pois son zonas moi, moi, moi especiales a hora de intentar estimular o resto do corpo, non? Pero neste caso, pois oído igual. Si deixamos a nosa audición e empezamos os 20 a perder a audición, a larga nos vai crear un problema. Xente maior, pois por sorte, non sufriu tanta contaminación acústica. Pero a xente nova sí que xa está tendo problemas agora, ahora de padecer síntomas, non? Entonces, a larga, nos vamos ter problemas sendo novos, non? E aí está o tema que donde, pois, temos que vixinar máis, porque ainda nos, cando eres novo, pois, ainda te quedan moitas máis cousas que a mellor estar demasiado atento, non? Non podes, cando te chuvidas, pois bueno, por sorte non tens que estar tan atento nun traballo, pero unha persona que teña a mellor 50 e ainda lle quede 15 anos máis para traballar o 17, pois si ten unha predición auditoria, unha pérdida auditoria grave, pois a mellor ese lle impiden traballar certos, no traballo no que está exercendo neste momento, non? Sí. Que temos que darlle máis importancia a que pensamos polo futuro, ¿no?
Pois, como dicías, ante calquer incomodidade, ante calquera pitido, acudir ao médico especialista, aos otorrinos, pero tamén sempre se di, non, que hai que ter moita prudencia a hora de limpiarnos, porque non se aconsellan os tradicionais bastonciños, non?
Non, en absoluto. Aparte, hai moita xente que ainda os usa, eu deberían de estar pedido xa para que a xente non os usara, porque bastoncillo un primeiro que exerce presión dentro do oído, aparte de crear máis habitualmente os tipos tapóns, non? Polo tema de que están como que a cera natural, que a cera non é mala, hai xente que ten produce exceso de cera, si é certo, e ten que mellor ter unha limpieza un pouco, acudir a un especialista para limpiar os oídos máis a miúdo que outra xente, non? Pero, ainda que non teñas ese pequeniño problema, cos bastóns podemos potenciálo, non? Podemos crear unha acumulación de exceso de cera que alarga, aparte dos típicos tapóns, si non son ben curados ou non ben extraídos, vamos o mesmo, podemos dañar o sistema auditivo co tempo, non? Tamén nos aconsella intentar introducir outros tipos de líquidos, bueno, máis ou menos, o sea, hai líquidos que xa son especialistas para desfacer os tapóns e demais, pero bueno, sempre baixo un pouco as recomendacións dun especialista, non? Un mesmo pode saber un pouco como coñecer o seu corpo, pero nunca sabe máis ter pues, as adecuadas instruccións para facer unha boa limpieza. O normal é limpiar a zona externa, cunha gaciña, cunha toallinha fina ou o que sea, e o interior, en principio, se temos tendencia a producir tapóns, pois ir a un especialista, non? Porque o propio corpo autorregúlase, non?
Sempre se insiste, sobre todo nos nenos pequenos, que se limpe a zona externa, que a cera está por algo, e hai que retirala cando xa sobrepasa o que é, pois, ese conducto auditivo.
Claro, a zona visible, non? Eso primeiro. Máis recomendación, está claro, non? Intentar, pois, aparte de limpiarse de forma correcta, evitar golpes, pois, lóxicamente, non? Esas cousas, pois, a veces non se poden evitar, pero sí, cando se fai deporte, a veces tropezamos, eso alarga, pois hai que ter cuidado. O sea, que un deporte teña que ser limpio, que non sea abusivo e xa está, non? Despois, está claro que aparte das revisións adecuadas, e intentar, pois, non entrar moita auga, pois intentar utilizar, por exemplo, os típicos tapóns, non, para oído, a hora de previlo, pois, de estar moito tempo na auga, sobre todo os nenos pequenos, non, que teñen moita tendencia a estar todo o día na auga, na playa, por exemplo, unha bañeira, ten tendencia a humedecer moito o oído e aí veñen as infeccións, non? Entonces, arreglase moi fácil cun simples tapóns, tanto na ducha, incluso as duchas públicas, por exemplo, como, pois, no mar, que as augas suelen estar tamén contaminadas, o exceso de cloro, eso nos ocasiona un poquinho problemas a larga ou residuos, ou empezamos por otitis, pero que a larga pode provocar, pois, infeccións a miúdo e derivar, pois, en pérdidas auditivas. Eso, pois, si falamos, se hai, pois, moitas infeccións a miúdo, non?
Pois, o que decías, e a última recomendación sería, sobre todo, non ter ruidos altos ao noso arredor e evitar, na medida do posible, os cascos, sobre todo a gran volumen, que é o que emprega en moitas ocasións os adolescentes, non?
Claro, sí, o tema dos ruidos, hai algúns que non se poden evitar según onde vivas, pero sí, o sea, intentar non subir moito os oídos da tanto da televisión como dos aparatos de música. Intentar, hombre, prevención e facer un pouco, pues, algo que respetemos tanto a nós mesmos como o entorno, non?
Pois, hoxe, prestámoslles un poquinho de atención a nosa audición, que quizáis unha gran esquecida e que ás veces, pois, tamén se pon de moda, neste caso, a raíz desa decisión do vocalista do grupo de rock australiano AC/DC de anular unha xira precisamente por eses problemas de xordeira. Pois, Rosana, grazas por todos estes datos. Unha semana máis por achegarte a estes micrófonos.
A vos, un saludo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.